Milí posluchači dvojky, včera jsem prožila docela hezký den. Byla jsem na obědě v Roubence u Kokořína a dala jsem si tam jeseteraž s čočkou beluga. Nezvyklá kombinace, vynikající chuť. A pak jsem celá zjihla po domácí malinové zmrzlině, přijela domů a tam jsem dostala takový záchvat vzteku, že můj hlas nabral sílu vichřice, vyrážel okna a trámy ve střeše praskaly, že připomínaly výbuchy na frontě. Proč jsem řvala? Protože můj vnuk mě a mému příteli řekl: nebudu vás poslouchat, protože mám před sebou budoucnost. A vy máte před sebou maximálně tak madla na chodítku. No tak jo. Právě teď začínají optimistické omeletky a to je komorní polední show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Milí posluchači Dvojky, smažíme omeletky. A před písničkou jsem vám vyprávěla, jak mě spražil můj vnuk a jak jsem se zazmítala v porivu hněvu. Musím vám říci, že můj vnuk není jenom drzý puberťák. Má chvíle, kdy je i delikátním princem, který ochotně přináší babičce minerálku a zasíná lampičku a říká babičce, jak ji má rád a jak si ji považuje, protože je ze všech babiček nejchytřejší a nejkrásnější. Pak ovšem bohužel často dojde ke zlomu a princ se promění v černokněžníka, který metá urážky s bravurou olympijského oštěpaře. V tu chvíli si vzpomenu na svého otce. V tu chvíli si uvědomím, že mám jeho geny. A v tu chvíli mi dojde, že stejné geny má i má dcera a logicky proto i její syn, můj vnuk. Člověk má prostě temperament v genech. Stejně jako si přináší na svět stejný tvar nosu, barvu očí nebo délku nohou. Málo kterého rodiče ale asi napadne, že by měl v budoucnosti nos svého potomka zmenšit a oči víc vyladit do šmolkova a nohy poněkud protáhnout. Většina rodičů je ale přesvědčena, že z lenocha udělají kluka jako vítr, že z nepořádné dívenky udělají vzornou hospodyni a ze strašpytle neohroženého reka. Vědci už nějaký čas hlásí objevy genů, které mají co dočinění s temperamentem. Odhalili třeba gen sklíčenosti, nebo třeba gen radosti z rizika. Odhalili gen strachu. Naděje, že by genoví inženýři mohli časem jako na běžícím páse přetvářet problematická batolata v harmonické bytosti, se ovšem pořád jeví jako velice idealistické. Lidská povaha totiž není určena pouze jedním genem, ale hned celou kupou vrozených vlastností, kterým se říká genotyp. No, a jednou jsem přišla večer domů, v kuchyni seděl tatínek, hlavu měl v dlaních nad nějakými lejstry a říká mi: poraď mi, jako spisovatelka, jak to mám napsat. Měl před sebou formuláře z pojistky, konkrétně šlo o pojištění domácnosti. A otec se zarazil u kolonky nadepsané, jak došlo k pojistné události. Šlo náš rozbitý křišťálový lustr. No a jak k tomu došlo, zeptala jsem se ho. No jak, řekl otec. No přece, kolega šachista Ivan se ošklivě vyjádřil o mé poslední básni. No tak jsem strhl ze stěny kozáckou šavli, rozmáchl se a už to bylo. No, spisovatelko, a napiš tohle pojišťovně.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Dnes si v Omeletkách na Dvojce vyprávíme o vzteku, o zlobě, o naštvanosti. Slovo cholerik vzniklo ze slova cholé a choleré. A já si myslím, že je doma mít lepší cholerika než choleru. Můj tatínek vždycky při svém záchvatu vzteku, a často jich měl těch záchvatů několik denně, strašně křičel. On skákal, vždycky skákal s nožmo na místě. a na cucky trhal všechno, co měl v ruce. Takže s mámou jsme mu proto cpali do prstů, protože ve vzteku prakticky nevnímal, staré utěrky a ručníky a ty jsme potom používali ty cáry na mytí podlah. A otec taky rád metal talíři. No tak máma nadšeně koupila umělomotné nádobí, které se odráželo od země a od stropu a otec se to dovádělo na hranici příčetnosti. Musím ovšem říct, že otcová agresivita se vybíjela pouze na předmětech. Můj tatínek mou maminku nikdy neuhodil a mě taky ne. Ani na mé děti nikdy nevstáhl ruku. A jak jsem už jednou říkala v omeletkách, tak za svůj život zabil jenom jedno zvíře. Omylem totiž zavřel na chalupě v troubě malou myšku a ona se tam udusila. A když o tom otec vyprávěl, tak měl vždycky slzy v očích. Můj tatínek se taky často napřahoval a vyhrožoval, ale jinak to byl nejjemnější muž, kterého jsem poznala. Existují horší věci než řev. Například manžel mé kamarádky Radky má velmi nepříjemnou vlastnost. On totiž při konfliktech prakticky nereaguje, jen se čím dál tím chmurněji tváří. A Radku to pochopitelně přivádí do čím dál větší vrtule. Takže jednou ho při podobné situaci osočila. Hele, ty seš tak hnusnej, ty na mě křičíš, i když mlčíš.
Český rozhlas Dvojka.
Milí posluchači omeletek na Dvojce, teď mi dovolte, abych vám přečetla jednu svou starší povídku. Jmenuje se Není to tam tak zlý. Byla jsem přikrytá tlustým froté ručníkem. Krásně jsem viděla dolů. Má produkční hřvala do telefonu, protože udělala natáčecí plán na půl roku a teď musela změnit asi 70 termínů. Můj producent byl taky na nervy. Domluvil sérii sponzorů, ti mě chtěli vidět a on horečně promýšlel netradiční alternativy. Má nakladatelka jednala. Objednala dotisk mé poslední knížky, dokonce v nákladu 20 000 výtisků. Můj zástupce v časopisu si nebyl jist, zda je vhodné, aby dal mou tvář na titulní stranu a můj ředitel měl obavy, zda mu má smrt nenaruší dovolenou na Krétě. Můj tatínek byl vysloveně nešťastný. Jeho kamarád, generál, mu totiž pomohl, aby měl vyšší důchod. A tatínek se mu chtěl odměnit tím, že mu slíbil, že pozvu na návštěvu jeho dceru. Dokonce ji sám pozval na úterý a teď nevěděl, jak to má zrušit. Maminka s hrůzou zjistila, že jsem zapomněla podepsat nějaké cenné papíry v bance a požádala proto lékařku, zda by nemohla můj úmrtní list antidatovat. Taky štrachala v mých věcech, aby objevila všechny mé účty k daňovému přiznání. Můj manžel tvrdil, že nemůže jít na pohřeb. Byl rozhořčený, protože ke svému tmavému saku měl jenom světlé džíny a taky měl jenom sportovní boty na surové gumě. Má sekretářka měla za úkol rozeslat parte. Poslala je kolegům, kamarádům, známým i osobnostem. Zapomněla na příbuzné. Má asistentka na ně naštěstí nezapomněla. Nabídla jim dokonce rozvoz. Spletla si ale krematoria. A tak se všichni místo v Motole sešli u rakve nějakého význačného chemika ve Strašnicích. Bylo mi příjemně. Ručník hřál a já konečně zase mohla polikat. Ostny, které mi drásaly mozek, plíce i srdce, zmizely. A já si k obědu dokonce perverzně dala dva lanýžové ješky. Ležela jsem na lehátku. Bylo bílé jako všechno kolem. Jenom bazén byl modrý a měl tvar mušle. Koupali se v něm asi tři bledé děti. Čtyři ženy zhruba mého věku seděly v rohu u kávy. Dvě starší dámy pospávaly a jedna babička hlučně chrápala. Dvě holky kolem 20 listovaly módními časopisy a kruhy kolem očí měly stejně avantgardně fialové jako modelky. U bazénu se povalovalo 12 mužů. Dva hráli šachy, těm bylo asi 80. Tři hráli karty, těm bylo asi 65. Pět jich bylo mezi 12 a 25. Jen dva muži byli ve věku, kdy bylo slušné o nich uvažovat. Ti ale zas byli tak malí, že na ně byla škoda kůže. Pochopila jsem proto s děsivou neochvějností, že můj nadpozemský život bude zřejmě bez koketních pohledů lačných mužských očí, bez necitlivých mužských řečí, které rozdírají milující ženu, a bez obětí, která pálí i na dálku. Pochopila jsem, že v nebi se budu zmítat depresí z nenaplněnosti svých milostných tužeb. Schmur mě vytrhl pozemský děj. Puberta mé dcery právě vyvrcholila odchodem z domova. Byla noc a má dcera byla z mladíky, kteří se mi ani z nadhledu nelíbili. Jdi domů, zařvala jsem na ní, bude půlnoc. Má dcera zmateně pohlédla k měsíci a pak si zase přihnula z láhve s nějakým hnusným alkoholem. Tak pomozte jí někdo, rozčilila jsem se. Hej, kde je kdo? Kde je nějaký anděl strážný? A pak se stalo něco, co by se dalo označit jako filmový střih. Má dcera byla najednou hezky učesaná, ve sprše doma a mydlila se mýdlem. Vydechla jsem úlevu a rozhlédla jsem se. Třeba se přece jen i tady někde skrývá nějaký čtyřicátník, který by zahřál mé mrtvé srdce. Mé mrtvé srdce ale ještě víc zmrtvělo, když jsem uviděla, jak se můj desetiletý chlapeček drží tramvaje a na skateboardu odvážně sjíždí kopec k nábřeží. Anděli, rychle! A zase střih. A můj syn hned nesl spořádně skateboard v podpaží a bylo mi jasné, že ten den mu už nic nehrozí. A tak jsem si přitáhla ručník blíž k bradě a chtěla jsem si po všem tom fyzickém i duševním utrpení zdřímnout. Když se před mě postavil on. Přesně můj typ. Vysoký blondiák s očima modrýma jako poměnky. Jsem anděl strážný, představil se. Vlastně lepřečeno, jsem archanděl Gabriel. Nechtěla byste jít dneska večer se mnou na víno? Myslela jsem, že anděle mají křídla, namítla jsem. A že nejsou sexy. A začala jsem panikařit na víno a s andělem. A on vypadá tak chlapecky. A já mám šedou pleť a šminky jsem si zapomněla na zemi. A mám díru na punčochách. A nejenže nemám co na sebe, ale taky nevím, co mám tomu andělovi říkat. A co dál? Co tady se sexem? Co když i tady v nebi je hajc? A protože jsem byla úplně bezradná, tak jsem šla zavolat Dáše. Jenže jsem nemohla najít telefon. Ani fax. A nešlo ani mailovat, ani poslat telegram a dokonce ani dopis. A já jsem přitom Dášu viděla. Byla na hřbitově a dávala mi na hrob krásnou kytici růžových poupátek. Dášo, zavolala jsem. A Dáša byla hned u mě. Je to úplně normální anděl, řekla mi suše. Je 20 let ženatý a nikdy se nerozvede. A pak mě Dáša vzala za ruku a řekla, hele pojď, jsou sice všichni hrozní, ale už jsme si na ně zvykli. A bylo 6 ráno. A zazvonil budík a já si vzala antibiotika, aby konečně zmizela má hnisavá angína a zánět uzly na cest a plic a i mé duše. A obě mé děti spaly sladce, jak mají spát všechny děti všech matek, které jsou určitě zodpovědnější než erární anděle. A můj muž se ze spaní nespokojeně vrtěl. A proto jsem se rozhodla, že mu hned koupím tmavé kalhoty k tmavému saku i společenské boty. A taky, že budu točit jako blázen a oslovovat sponzory a dávat nápady na titulní strany a vyplňovat pečlivě papíry v bance a schovávat všechny účty pro daně a taky pozvu dceru tatínkova generála. A to všechno udělám, protože mám Dášu. Přítelkyni, která vždycky všechno ví. Dokonce i to, že má vždycky cenu žít. I když v tom nebi. A ti, co tam půjdou, to jistě ví už dneska. To až na ty proradné blondiáky taky není tak zlý.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Milí posluchači, před písničkou jste slyšeli povídku Není to tam tak zlý, kterou jsem napsala. A teď se zas tady na dvojce ponoříme do našeho omeletkového tématu, kterým jsou cholerici. K cholerikům patří i můj kamarád, kolega, který se velmi dobře orientuje ve světové i české kinematografii. Vašek Šanda. Já ho tedy nepovažuji za vsteklouna, ale jsem přesvědčená, že nám poradí, na jaký film, kde cholerik hraje hlavní roli, se máme podívat. Takže já volám Vaškovi Šandovi.
Krásné poledne všem posluchačům, krásné poledne i vám, Halino.
Vašíku, my máme dneska v omeletkách takové téma, které je mi velice blízké, a to téma zní cholerik.
A to mě je taky blízké.
Seš cholerik?
Ano.
Jak se to projevuje?
Projevuje se to tak, že se dokážu velmi rychle vytočit.
Ano.
Velmi rychle vybouchnu, ale za 5 minut už o tom nevím a jsem v pohodě.
Vašíku, ty jsi tady od toho teď, abys doporučil nějaký bezvadný film, kde právě v hlavní roli je nějaký cholerik.
No, není úplně v hlavní roli, ale máme v české kinematografii minimálně 2 kultovní postavy choleriků.
Ano.
A prvním je Petr Čepek v Trháku, tak to je první geniální cholerik. Druhý je děda Homolka v prvním dílu o Homolkových, jak vsteky zničí tu pečlivě ustlanou postel, protože si myslí, že mu ta jeho žena nevěří, babička.
A to je zajímavý, ten Petr Čepek vlastně cholerika hrál i Vesničková středisková.
Ano. Ano, ano.
Vidíš, to je taky zajímavé.
Ale tam byl ještě víc jako žárlivý.
Ano, to je pravda.
To byl vysloveně jako cholerik. No, pak mě teda napadá ten děda Homolka. No a pokud bychom zašli teda do Ameriky, tak bych řekl, že Jack Nicholson ve filmu Lepší už to nebude, tak ten taky teda. Ten kromě toho, že tam byl protivnej, tak byl taky cholerik.
Taky nevybavuju si tam teď zrovna jeho záchvat nějaký, ale rozhodně tak působil, ano, ano.
Ano, a ještě teda v českých filmech, tak samozřejmě Pelíšky. A Kodet.
Ano, Kodet mě nesmírně připomínal mého otce. Byl podobný typ té agresivity, jako projevoval můj tatínek. Ale prosím,
ano, a díky za každé nové ráno.
Přesně tak, pan Pěčka.
Ano, ano.
A teď jsem si vzpomněla na jednoho svého kamaráda, jak uspořádal u sebe doma mejdan. Kamarád se jmenoval Jura, myslím, že teď je architekt. A ten měl nově rekonstruovaný dům, po rodičích zdědil a říkal, že je mu to úplně jedno, ať se bavíme a vůbec všecko je v pohodě, jenom ať dáme bacha na ty starožitný kachlový kamna. A pořád to každému říkal, jako důsledně, všecko to je fouk, ale je to něco propálíš, nebo tak to je jedno, ale bacha na ty kamna, jo. No a pak ve 4 ráno byl tak z toho nějaký rozrušený ze všeho, že vzal motiku a rozmlátil si ty svoje starožitný kachlový kamna. Tak, už tu starost neunes, voně, víš?
No, to je krásný.
Takže máš nějakou radu pro to, jak potlačovat toho cholerika v sobě?
Já bych ho nepotlačoval. Protože ono, když to jde ven, tak to netrvá zas tak dlouho. A když ty lidi vás znají, že to za chvíli přejde a že to prostě jenom potřebujete dostat ven, aby se vám ulevilo, tak ono se pak uleví i všem ostatním. Já bych to nepotlačoval, já bych to pustil.
Tak jo.
Já moc děkuju, mějte se krásně, budu se těšit příště. Naschledanou.
Papa, milí posluchači, to byl Vašek Šanda.
Český rozhlas 2.
Co Čech, to Němcová. Se jmenuje pravidelná rubrika, která je součástí víkendových omeletek na 2. A já vám dnes přečtu text, který mi právě do této rubriky poslal posluchač pan Ivan Mrázek. Svůj příběh nazval Sloní koblihy. Se spolužákem Ivem jsme se coby čerství absolventi vysoké školy v 69. vydali do západního Německa na zkušenou. Oktávkou jsme se přesouvali dál a dál, až jsme dorazili do Kolína nad Rýnem. Cestou jsme vyčerpali nevelké zásoby svých marek, které jsme ještě před hraničním přechodem ukryli do kapes trenýrek před orlými zraky celníků. A tak bylo třeba poohlednout se po nějakém výdělku. Vmísili jsme se mezi gastarbeitry, postávajícími před pracovním úřadem. Čekali jsme na přijíždějící chlebodárce, kteří si vybírali nádeníky na příležitostnou práci. A Štěstěna nám přála. Kamarád pak po nějakou dobu nakládal nanuky v mrazírnách. Zatímco já jsem stavěl ohradu pro koně, stříhal živý plot a sbíral tenisáky v jezdeckém a tenisovém klubu. Brzy se však naskytla příležitost přejít na lépe placené místo. A sice do cirkusu Sarasány, který právě končil hostování ve městě. Byl jsem zařazen do party brigádníků, kterým velel cirkusák z povolání, podsaditý Vídeňák, mluvící děsným slangem. Měl jsem sice už tehdy státnici z němčiny, ale jen matně jsem tušil, co on požaduje. Ostatní brigádníci, Turci, Aziati a Černoch, na dorozumění úplně rezignovali. Podle toho to vypadalo. Šéf party řval, my ostatní jsme zmateně pobíhali. Při závěrečném představení, navlečení do křiklavě červených livrejí, jsme asistovali v manéži. Po každém čísle programu jsme uklízeli rekvizity. Třeba ve chvíli, kdy mizela ocasní štětka posledního lva, jsme se vrhli k rozkládací lví kleci. Každý z nás uchopil jeden díl a hbitě jej vynesl ze stanu. Vrcholný okamžik mé slávy nastal po vystoupení slonů. Vůdce sloního stáda totiž vytrousil do pilin manéže teplé koblihy pozoruhodných rozměrů. Šéf na mě mlčky ukázal, podal mi kbelík s lopatkou a já jsem za nadšeného potlesku publika nenápadně přemisťoval kouřící vonavé nadělení do přidělené nádoby. V oné trpké chvíli jsem se utěšoval pomyšlením, že na rozdíl od sloních koblih zasloužené marky nesmrdí. Výdělky jsme utratili při poznávání země našich sousedů a vrátili se spokojeni domů. A to jsme ještě netušili, že podobnou cestu si hned tak nezopakujeme. Poslucháč pan Ivan Mrázek poslal do omeletek na dvojce příběh s názvem Sloní koblihy. Pochybuji, že někdo z vás má podobné zkušenosti, nicméně určitě jste taky někdy cestovali a určitě jste taky někdy byli hrdiny v neočekávané situaci a určitě jste někdy potřebovali peníze a určitě jste někdy přišli o iluze. A napište mi o tom. Potěšíte nejenom mě, ale i ostatní posluchače omeletek na dvojce a pište prosím na adresu halina@rozhlas.cz a nebo pište na adresu Českého rozhlasu. Dvojka, omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. Tak. A už se pomalu budeme loučit, ale ještě mám, jako vždy, pro vás pár informací. Anglický básník Shelley napsal například třeba ódu na skřivánka. Tak ten nesnášel kočky. A jednou jednu micku ve vsteku přivázal k papírovému drakovi a pustil ji za bouřky do mraku. A doufal, že do ní udeří blesk. Ale kočka to naštěstí přežila. A když zemřel Shelley, tak jeho manželka si nechala mumifikovat jeho srdce a vozila ho až do své smrti všude sebou. Anglický král Knut Veliký se proslavil tím, že jednou seděl na pláži a řval na příliv, ať mu ustoupí. No a příliv neustoupil. Takže Knut se otočil a řekl svým mužům, už je mi chladno, podejte mi suché boty. Manžel jedné mé strašně protivné známé, Kamila se jmenuje, se pokusil o sebevraždu. A Kamila potom všem vykládala, jak jí to strašně mrzí a že svého muže vlastně nechtěla tak hrozně provokovat. Že jí prostě jenom zajímalo, kolik toho vydrží. Já jsem kvůli své podrážděnosti začala cvičit jogu velice opatrně. Člověk se prý odreaguje a navíc si zpevní tělo. No a na posledním cvičení jsme měli půlhodinovou meditaci, která se jmenuje sankalpa, neboli přání. A spočívá v tom, že půl hodiny ležíte a na začátku a na konci meditace si v mysli třikrát opakujete své přání. A to přání má být jasné a čisté. A já jsem si přála, chci být klidná. No a po meditaci jsem se cítila opravdu klidnější. A při příchodu domů jsem byla milá. A začala jsem péct kuře. A s přítelem jsem mluvila o jeho problémech. A taky jsem měla nádobí. A ani nevím, co se stalo, ale najednou jsem místo toho umývání nádobí, to nádobí začala rozbíjet s nesmírnou chutí. A přitom jsem křičela, tak ty máš depresi a co mám asi já? No a druhý den jsem jela pro nové hrnečky a pro nové talíře a pro nové misky a byla jsem absolutně klidná. Můj otec, jak jsem se už několikrát zmínila, často a hned byl ve stavu vzteklé nepříčetnosti. Nikdy nezapomenu, jak jsme si od tety ze zahrady přivezli švestky. Měli jsme jich plné košíky. A když jsme stáli před dveřmi bytu a táta nemohl najít klíče a máma podrážděně netrpělivě řekla, tak kde máš ty klíče? Tak už toho na otce bylo moc a vyskočil do vzduchu a skákal na tom košíku se švestkami asi 10 minut. A potom se uklidnil, jako by nic, vytáhl z kapsy klíče, odemkl a řekl, no, tak vidíš, jaký jsem. Teď jsem ti ty švestky i vypeckoval. Milé posluchačky, milí posluchači, existují triky na vzteklé choleriky. Není žádnou fámou, že blbě se řve s plnou tlamou. No a to je všechno. Poslouchejte omeletky, vaše Halina Pavlovská.